Radio Folgefonn lager noe program om idrott i Hardanger og på Voss. Og vi skal noe opptekne til notid, men vi ser også noe tilbake. Og framfor meg nå har jeg Sverre Sørnes, og han var en av de fremste idrottsmennene i Norge rundt 1970. Og ja, 71, det var vel en av toppsesongen din?
Det stemmer nok, og det var jo en veldig god sesong. Jeg kom ned på 8-26 blank på 3000 meter hinder. Jeg husker også med et innendørsstevne i Skandinavium i Stockholm. Det var arrangert 2000 meter hinder innendørs. Og det var jo veldig interessant, da, for det var noen finner der, så det sprang rundt 8 blank på 3000 meter på stevne i Tyskland. Så han slo jeg faktisk. Kom i mål på rundt 5.31 var det vel.
Ja.
Og den rekorden, den står jo enda da, for det er jo ingen andre som får det. Litt sånn humoristisk da. Så jeg var med på en 3000 meter på Bislett på et internasjonalt stevne. Dermed kom jeg ned på 3.42.6. Det var jo et sånn roteløp, så jeg hadde en sprunget litt mer taktisk klokt, så kunne jeg sikkert knepe seg ned noen sekunder der også.
Ja, det var på en måte toppsesongen din.
Jeg hadde vel, jeg tror jeg var nummer 5 på 3000 meter hinder på verdensstatistikken i 1971.
Så du ble lagt merke til også internasjonalt, og jeg mener også at du var i EM i Finland da i 1971, og da stod det at det hadde vært bletet, da var det bletet av deg rundt om i Helsinki.
Ja, vi hadde vel en sånn e-kupp, var det vel. Og da sprang jeg på 3.8.38.2, så slo jeg en polak som heter et eller annet med VM. Så jeg vet godt at det var bilder av meg hjemme ute. Jeg har til og med utklippet fra Island.
Nå.
Islandsk avis. Det er klart at verdensrekorden på hinder var vel 8.22 i 1971. Det var en finne som heter Jokko Kora som da hadde, så jeg var ikke langt vekk på den, kan du si. Så det er klart at den fikk jo litt åtgang.
Ja, vært påvaktet. Men du var jo ikke noe ungdom på den tiden.
Jeg begynte å trene litt sent. Jeg begynte jo å øste seg på realskolen i 1962. Og der var det et veldig godt friidrettsmiljø,
ja,
med disse østerse folket, Harald Otto Olvik og Sverre Olvik og Nils Hjeltnes.
Ja.
En som heter Ernst Olsen var med, så jeg var med den gjengen der.
Ja.
Og begynte å trene systematisk, og så er det snakk om Radio Folkefond. Så første gang jeg var kretsmeister på 800 meter, det var faktisk inne i Odda.
Sarah,
da hadde de lurt på grusbanen, da hadde de lurt meg til at det skulle være hare på første runden.
Ja.
Så altså jeg sprang på første runden, jeg gjorde 8-59 sekunder, så var ingen andre som kom opp og drog videre, så jeg bare fortsette da, og kom faktisk først imot.
Hukser du hva tider
var? Det var 1.58, noe sånn småtteri, og det er jo ganske bra på grus, lausgrus og sånt. Du ville sikkert ha sprunget 3-4 sekunder fortere på kunstdekket.
Så da var krinsmesterskapet da for?
Ja, det har vært et veldig godt friidrettsmiljø i Odda i de dager. Korlevold idrettslag, de arrangerte stevne, var der inne på veldig mange stevne. Og en gang så bodde vi på Korlebu, oppe i Høge der oppe.
Ja.
Så vi har en del gode minner fra den tiden vi drev med friidrett og stevner i Odda. Det var en som heter Dagfinn Olsen som var primus motor i.
Var det noen konkurranser mellom gymnasiet på den tiden du?
Nei, ikke med Odda. Jeg mener at vi hadde en kamp med Voss gymnas.
Ja.
Østersø gymnas og Voss gymnas. Ja. For vi hadde jo, det hette Østersø statsrealskole og gymnas i idrettslag. Nei, begynte i Østersø. Det var jo fryktelig tungvint å uttale. Jeg kunne stokke tunge og sånn.
Ja.
Så vi hadde et styremøte da. Du kan si det sånn at hvis du ikke naser frem i et idrettslag, så får du veldig fort ansvar. Så jeg kom vel opp i, jeg vet ikke om jeg var formann eller noe sånt, men i alle fall ikke langt ifra. Så vi hadde styremøter, så døkte vi oss opp til Rosvoll idrettslag, ut på plassen som gymnasiet i Østersø ligger på. For det var en plass der de hadde sånne heste, fesj og alt sånt gjennom.
Det var når du spang såpass godt i Odda, hva avstall kunne det da være?
Det er enten 62 eller 63.
Så du var på en måte en talent, men...
Jeg vil tro det var i høsten 63. Du hadde trent i et år, cirka.
Nettopp. Du vokste opp her i Strandebarn.
Jeg vokste opp i Strandebarn, og grunnen til at jeg begynte å trene var jo veldig enkelt, for jeg sleit litt med astma.
Jaha.
Og jeg fant ut at jeg ville ikke leve sånn sett der, så jeg begynte faktisk å trene. Det var ingenting annet som virket.
Nei.
Så astmaen forsvant litt i cirka et halvt år den. Etter jeg begynte å trene, gikk veldig mye til fjell, så
ja.
Sprang rundt om i buskene og skogen i Strandebarm.
Du var litt eldre enn de andre når du begynte på...
Jeg var 2 år eldre enn de fleste, men når jeg begynte i Østersjø, så var det folk som var eldre enn meg også.
Ja.
Det var en fra Ulvik, og ja. Min Vallevik, han tror jeg er født i 44, jeg er født i 45.
Ja.
Og det var jo flere i den klassen som begynte å være født i 45.
Men det var et miljø da, også i klassen din, for man er gode...
Ja, altså, vi hadde jo skikkelig svettegym da. Det var jo ikke kos og klapp og klem i de dager. Det var møte opp til gymtimen, få på gymkle, og så var det full pakke det. Så det var ganske god svettegym vi hadde på gymnasiet.
Var det vaktmeisteren Øvrevik de hadde?
Det var Øvreviken som var guru i startfasen da. Det var ikke snakk om å snike under dusjen og sånt, det var at man var jagt rett i dusjen.
Ja.
Og det var veldig bra, for de fleste bodde jo på hybel i Østersiden.
Ja, det
var. Og det var jo en del av nesten sagt reinhalde. Og,
ja, og, sånn var det.
Og dusje på skolen, det var sånn det var da. Og det var jo tragisk når Reform 94 kom, og han her nesten fjernet kroppsøving i videregående skole. Uvisst av hver grunn.
Ja, men Østersetiden, da trente du jamle da?
Jeg trente jamle, og da begynte jeg å sige inn med kretsmesterskap når jeg var i Østersjø, både på 800 og 1500 meter, og terrengløp, mener jeg. Så jeg var vel siste jeg gjorde før jeg havnet i militæret. Det var jeg med på BNM i Kristiansand.
Ja.
Og sprang på 3,55 på 1500 meter
ja.
Der nede. Og da satt jeg forresten på med Dagfinn Olsen.
Ja, nettopp. Men du vann gjerne ikke da, eller?
Nei, altså, da var målet reisefordeling, fordi at de 6 første plassene de fikk støtta til turen da.
Ja.
Og så var det bare å telle opp på oppløpssiden, så jeg tror jeg var nummer 5.
Ja, fikk, men om jeg ikke minnest feil, så en som gikk i klassen din, som heter Bjarne Vike fra Austevoll, han tror jeg vann 400 meter, kanskje.
Han var veldig kjapp, så han sprang 100, 200 og 400 meter. Ja. Han fortsette vel å trene og etter han slutta i Østersjø. Vi var jo en hel gjeng som var med i Østersjø og deltok for deg da. Det var ikke bare jeg, det var Sigmund Skjold, og så var det et par andre også.
Sveinvik Mo.
Sveinvik Mo fra Østersjø, han var med, Sigmund Skjold var med. Og så var det også et kvåle som hoppte høgde, tror jeg.
Ja, selvsagt.
Selvsagt, så det var et veldig sportig miljø i den klassen som jeg...
Det var jo sånn at når jeg gikk første år på realskolen, så gikk du siste år på gymnasiet. Og da året var det jo Vestlandsmesterskap på ski i Østersjø. Og det jeg kanskje kan minnes, det var jo at du var med sin organisator for trakking til Myrabakken.
Vi hjelpte til Myrabakken, vi også hadde arrangementet for hopp i liten bakke.
Ja.
Og sist og ikke minst hadde vi ansvar for banketten i ungdomshuset etterpå. Altså om lørdagskveld.
Dette Korlevold idrettslag.
Nei, dette var Østers idrettslag.
Det var Østers idrettslag, da.
Det gjorde jo Østers, ja. Sant?
Ja da, nei, og der forteller jo litt, og det måtte jo være et miljø, og det var gjerne så i 62 at det er junior-Norges mesterskap i Østers, på ski. Noe der omkring i alle fall.
Ja, jeg husker ikke detaljene, for jeg har jo notert ned veldig mye da.
Men... Ja. Men det forteller jo litt om Østersjø og hva som på en måte utvikler seg.
Jeg prøvde med ski, og jeg husker at vi var oppe i i Vestlandsmesterskapet på ski oppe på Mjølfjell.
Jaha.
Og da lånte jeg noen langrennsski som smørte. Jeg tror jeg gikk ikke på ski rundt løpet, jeg jogget rundt rekken. Jeg har vært nummer tre, så jeg kan skryte. Jeg har tredjeplass i VM på ski.
Vestlandsmesterskap.
Vestlandsmesterskap.
Ja.
Og 5-6 kilometer løpet, jeg husker ikke.
Ja. Slik miljø og interesser, etter hvert så deltok du da på mesterskapet, og det var jo 3000 meter hinder, så var distansen din da.
Jeg gikk jo rett i, på gymnasiet gikk jo rett inn i forsvaret,
ja.
Og gjorde min plikt, og fikk veldig god opplæring i Mykjeløy. Jeg var ett år i militærpolitiet. Så det var en opplæring som passet jo veldig bra for å vette lærere i etterkant, og du får jo en viss trygghet. Du trenger ikke gjemme deg på katedret når du har vært i militærpolitiet et år. Så det året gikk jo stort sett vekter, men vi fikk trent veldig mye. Vi hadde en kaptein som heter kapten Amundsen, at militærpolitiet, vi var på Gardermoen, jeg var ikke sendt nordgjørende.
Nei, nettopp.
Og så var det en stafett bort i høyre der, så de hadde vunnet to ganger, og han kapteinen var oppsett på den vandrepokalen, slik at vi fikk fri fra klokka 2 til 4 hver dag i tjenesten, for jeg var sjef for treninger da, så jeg hadde med meg 10-12 mann fra kompaniet, ja. Så vi trente skikkelig, det var ikke tull altså.
Nei.
Så vi vant jo stafetten med klar margin.
Så da vant de, ja.
Og så er det så lenge siden nå, det kan vi si det er humorist, og Jessheim Idrettslag mangler jo en mann på en stafett på svenske grenser.
Ja.
Så de spurte om jeg kunne være med. Ja, det er ikke så nøye med, tenkte jeg. Så jeg stilte opp med huet og gått ned ved ørene og sprang stafett ved Jessheim Idrettslag i 68, eller 67, ja, 68,
ja.
Som medlem av Østers Idrettslag. Men det er en mild form for synning, så jeg ser mer humoristisk tilbake.
Ja.
Jeg tviler sterkt om det er noe å gjøre med deg nå.
Nei.
Så da jeg var ferdig med militæret, så begynte jeg å studere og kom inn i det miljøet i Bergen med guler.
Men sa du at du hadde vært litt i Trondheim og...
Jeg begynte i Trondheim, jeg var der oppe i 2 måneder, men så fant jeg ut at det var kanskje ikke noe blivende sted for meg, da vet jeg ikke om det var så lurt, så jeg reiste til Bergen og begynte å studere der etter 2 måneder i Trondheim.
Ja, rask i hovedet, ikke bare raste beins, har du vært, og Hans Haugse, han nevnte vel deg flere ganger at du fann... feil i eksamensoppgaver på realingeniøret når du gikk ut i 67. Da måtte du ha noe tro på det selv også.
Nei, det var trykkfeil i første eller andre oppgaver. Den trykkfeilen var jo så lett å se. Altså, det var jo bare å sette strek over den vinkelen som du skulle drøfte, så de hadde gitt ditt tall på, så bytte du ut tallet ut med ekstra, så fortsette du i oppgaver uten at noe spesielt skulle... Det var skjedd, så det var ikke så voldsomt, men resten av plassen, den roter jo litt for seg det sånn, så de fikk jo lov å gå opp igjen, veldig mange.
Åja, på grunn til dette, nettet også. Så de var
litt distrahert.
Vippet til pinnen, eller litt sånn. Men sånn var det ikke med deg, du var...
Altså, den trykkpen, den var så krystallklar at det var ikke noe styrsel.
Men du måtte nå ha mot, og... Så var du da student i Bergen, og da liksom da begynte å ta av, eller du merkte deg ut både i nasjonal og internasjonal sammenheng?
Jeg fortsatte jo å trene da, om det var lurt eller ikke lurt, det kan jo diskutere i etterkant, den litt på klokskapen da, men jeg kom jo inn i miljøet i Gula.
Ja.
Og hadde vel oppi 17 økte i VK på det meste.
Så er du da, ja.
I hele del år.
Ja.
Du vært ikke topp internasjonalt med å tenke på det.
Nei.
Det går ikke. Da er du litt optimistisk, så det var trening klokka 7 om morgenen, ut hver dag, uansett vær og vind, hele året.
Ja.
Og så var det kveldstrening, da vi får 3 ganger i vek, og så hadde vi mandag, onsdag og fredag. Så hadde vi da 15 kilometer ute først, og så knaller cirka litt på.
Så det var variert trening da? Og...
Veldig variert trening.
Hadde de egne trenere?
Ja, men jeg tok på litt treninger til meg selv. Så jeg var jo trener i Gula Regi i mange år, mens jeg holdt på med dette.
Mens du enda var
aktiv
i landstoppen.
Ja, jeg spilte veldig mye ballspill, jeg spilte veldig mye basketball. Men det hadde vi kun én regel, det var, du hadde ikke lov å skubbe når noen var oppe i lufta. Da datt du litt, kunne dette litt forkert å slå deg, ellers var det full innsats i nesten 40 minutter uten regler.
Mm.
For hvis du stopper, så mister du jo intensiteten.
Du var student i Bergen en god del år da.
Jeg brukte jo litt tid på idrett, det er ikke noe å legge skjul på. Så jeg begynte å jobbe som lærer i 76.
Ja.
Mens jeg hadde litt gjennom hovedfaget, så gjorde vi ferdig med hovedfaget i januar 78.
Og etter den tid så var det ikke så mye at du deltok i stevner og sånt.
Nei, men altså, jeg var jo norsk mester som Old Boys. Siste gangen i 77, da var jeg 32 år gammel, på Stampesletta på Hamar.
Ja.
Så, men det var alderen, den krev jo sitt, kan du si, sant? Så, men det har jo vært en del vedlikeholdstrening. Selvsagt, jeg trener jo enda.
Ja.
Så, det, kroppen, den er mottakelig for trening, den, så lenge du lever.
Og sånt er bra, men det var mye trening da, og du var på en måte nesten din egen trener etter hvert da, men da i 71 var det noen som hadde viss...
Vi hadde landslagstrenere som egentlig var veldig gode, og de begynte å innføre disse nye treningsformene da, med vekt på kapillarisering, det vil si kondisjonstrening, mye kondisjonstrening.
Ja.
Og de trenerne var jo på så vidt greie, så forbundet hadde, de hadde en del forbundssamlinger selvsagt, og... Vi har jo også 35 landskamper på Norge, slik at vi har
ja.
Det har vi diskutert i mye trening, så vi har et veldig godt grunnlag for å drive med den idrettsløpstrening, altså for springing generelt sett.
Så, ja. Så du greide på en måte å kombinere idrett og studier da?
Så det gikk veldig greit da.
Ja.
Men du måtte jo passe på nok søvn, slik at jeg har drukket min totalavholdsmann, men jeg har aldri røykt, aldri brukt narkotika og drukket minimalt, for det harmonerer ikke med å være en god idrettsmann.
Nei, da...
Du må være nøktern og realistisk, og så må du også passe på kosttallet. For
ja.
Når du trener oppi ja, så mye som jeg gjorde da, så må du legge vekt på at du får i deg nok vitaminer, nok mineral, protein, karbo og fett. Så vi brukte ja. Litt tid på den biten også.
Så det var noen som gjennom rettleide eller de
nei,
lærere
strippet? Nei, jeg abonnerte på et tidsskrift som heter Nutrition for Athletes.
Ja.
Og der stod jo alt du hadde brukt for, egentlig.
Og sånt hadde da en positiv verkene og... Det var ikke rent få Norgesmesterskap du fikk på 3000 meter hinder.
Og jeg har 9 mesterskap som individualist, og så har jeg vel 6 i stafett og lag NM da.
Ja.
Som er stort og smått, så ligger vi 15 stykker. Utan ansvar for mulige feil, det er det som står av og til.
Ja.
Jeg tror det skal stemme.
Men kanskje en 5 ganger på 3000 meter hinder eller noe da.
4-5 på 3000 meter hinder og 4 på terrengløp kan nok stemme.
Ja. Ja, motivasjon og sånt, da, det var i indre drivkraft.
Ja, altså, det var jo veldig artig å være med, og så fikk disse landskampene i utlandet med. Og jeg var på treningsleire i Bulgaria, i Romania, Spania, you name it. Det var 2 måneder på Kanarieøyene. Det var noe for å sette og oppleve litt da.
Så forbundet la til rette før?
Ja, de var jo nødt til da.
Ja. Så da, og hvordan var miljøet innet blant DK?
Ja, det var veldig godt miljø. Jeg har jo kontakt med så og så alle som er på landslaget i lag med på Facebook.
Ja, så da?
Ja, så både Arne Kvalheim og Knut Kvalheim, Per Halle og hele bøtteballetten. Vi har jævnlig kontakt på
oss. Ja, var det en Engen som var gode på?
Ståle Engen, han på en tredje som heter Hinder, han kom ned mot 8.30, men så reiste han bort til USA og begynte å studere da, og jeg vet ikke hva han rotet seg bort til, men han forsvant ut i dimmen.
Men da var jeg talent da?
Han var talent.
Og noen Arne Risa og...
Ja, den gula gjengen har jo ja. Selvsagt kontakt med.
Ja. Men det var ikke bare Arne Risa, men det kan være flere da.
Håkon Fimland hadde vi god kontakt med,
Ja.
så han er Hammarsland selv, så han var jo i miljøet da, men han ga seg vel når jeg begynte. Sånn, så har vi da Stein Sletten i Høgde, og Erik Wagner Larsen på sprint, og det var i hele Røys der, altså.
Så,
vi hadde jo, var det 28 mann på landslaget, på det meste.
Så det var et godt miljø i Gular da?
Det var et fantastisk godt miljø.
Ja, nei, men da... Det er jo spennende å høre om det, og så de stimulerte hverandre på sett og vis da.
Det var jo en del av hverdagen å gå på trening, sant? Altså, du tenkte ikke så mye over det. Når klokka var halv seks, så var det bare å komme seg på trening, og det var en del av rutinen, altså.
Du ble ikke rik av dette?
Nei, absolutt ikke. Helt sikkert, altså. De du konkurrerte mot i det store utland, de Oslo, de tjente ofte gode penger da.
Ja.
Men du ble ikke profet i eget heimland, for så er det rett ut altså. Når jeg sprang på business, så visste vi utmerket godt at disse utlendingene som du slo, de fikk veldig godt betalt, og selv fikk du ingenting.
Så det var...
Det var litt dumt, egentlig.
Det var ikke noe profesjonell...
Nei, det var litt, hva skal man si, lettvilt oppførsel til de som er på med det.
Så ting har endret seg mye i forhold til i dag, men...
Nei, jeg kjenner ikke detaljerne i dag,
hvis
jeg er rett. Altså, vi har jo hatt noen stevne rundt her som vi arrangerer, men det er jo ikke snakk om noe sånt som en hel pool med. En finne på, i 1970-71, toppen lå kanskje på 100 000 kroner i året. I
70-71. Så finnene stimulerte på en helt annen måte?
De tok seg av sine utøvere på en helt annen måte enn nordmenn. Da skulle du liksom være kjempeglad på at du fikk lov å være med på en landskap.
Nettopp. Nei...
Så nordmennene, de er på mange områder sanne amatører.
Ja.
Det gjelder ikke bare idrett, for da vil jeg legge til det.
Det var jo en, jeg vet ikke om du egentlig har vært mye med i Odda, Harry Solberg.
Jeg vet, jeg har hørt navnet, men
vi kjenner ikke han. Men han sa, altså det var en gang Lasse Verén var, han ble dobbelt olympisk meister og forskjellig, og kanskje han datt, og så sprang han like godt, og så sa Harry Solberg, ja da ble jeg uvertydde om at han hadde noe stimulo i tillegg til ren kondisjonstrening. Men det er jo en påstand da, men var noe sånt omsnakt?
Når det gjelder anaboliske teorier, så begynte med det i 1956 i Ungarn, så gikk det til USA, og så kom det tilbake og sier. Jeg vil si det sånn at jeg vil ikke uttale meg så veldig mye om dette der, for jeg kan alt om det. Og da får de heller gå løs på Beatles og den gjengen, og kunstnere som har brukt dop i store mengder, men testen kom på anabolisk steroider i 77, kom ikke fra.
Ja.
Så det var jo egentlig fritt fram. Og anabolisk steroider, det er et av de få stopper som ikke har placeboeffekt. Altså hjelper ikke å ta sukkertabletter hvis du skal øke muskelvolum eller forverre kondisjon.
Jeg husker når Knut Hjeltnes, da var det 77 han var teken, da sa han vel at alle andre drev med det også. Men han gikk ut og etter eller på å si biff og sånt, så ble den jo enda bedre.
Nei, som sagt, anaboliske steroider har ingen placeboeffekt. Det har en ren effekt på muskulaturen. Problemet er at muskulaturen blir sterk, og senere vekster ikke med. Slik at jeg kan nevne at Ricky Brook var en av svenskene som brukte dette diskuskaster, og han de sier at han la seg ned på vann og skrek når muskelfiberne røk på han. Så det er ikke bare, men altså jeg tror det er viktig å ikke bruke så mye tid på den fortiden der, for nå er det jo så knallart at det er nesten vanskelig å balle seg opp med det. Du kan gå rundt dette her, men da må du ha skikkelig gode ernæringsspesialister rundt det, slik at du får en diet som er nøyaktig samme som det som kroppen kan ta opp. Og du har nok andre tilnærminger enn det. Det med anaboliske steroider og bloddoping da, som var litt brukt i Kina våre dager, er jo litt primitivt egentlig.
Du vet mye om det, men det er ikke dam, det er idrottsmannen Sverre Sørnes som har fyr oss. Og Var det 77, det var det siste Norgesmesterskapet
på... Jeg vant NM på 30 meter hinder, da var det skade. Jeg fikk en utrivelig tulleskade om høsten, så fikk jeg trent noe særlig. Så jeg begynte i april å trene, og så sprang jeg 1500 meter på 3.50 i Åsane på Stevne. Så reiste jeg bort på Hamar da, og da hadde jo folk som trent knallhardt. Men de la jo opp ditt lysaløp.
Jaha.
Slik at siste 200 meter så... sprang jeg ifra dit.
Og vært Norgesmester.
Ja, det var en sånn gressløs da fra Østlandet, så han var jo godt trent, men han gidder jo ikke dra.
Nei.
Så han var nummer to.
For du hadde noen kvaliteter i sporten da, og i Jamtøve?
Jamtøve så var litt hurtig.
Og mange landskamper var det også, og da var det. Og du sikret i mange av deg også, tenker jeg.
Jeg tror jeg har vunnet mesteparten av det.
Og da forteller jo litt om... Men du fikk aldri noe kongepokal?
Nei, fordi at det er mer sprang på grus, og grus og 30 meter hinder og sånt, det passer ikke ihop. Du tapper kanskje 10 sekunder på en 30 meter hinder, mens de som da hoppte høgde og sånt, de sprang på matte, kunststoffmatte, så de hadde helt andre forhold. Jeg var på NM i Hamar en gang, og da var det jo flaum og vastgraver var i det eneste krater. Da tror jeg det var Leif Roar Falkum som sprang på 41 eller 40 eller noe sånt, og vant. Mens kongepokalen gikk til Leif Roar Falkum i høgde på kunstdekket, så selvsagt. Så det var jo banene, altså Norge var jo veldig sent ute med å få skikkelig friidrettsdekket på banene. Det er vel i grupper med folk som kaller for jammenfolk som så til da. Jammen da er ikke nødvendig, jammen det kan være godt nok så det er kanskje.
Ja. Du harmest ikke over at du ikke fikk noe kongepokal?
Jeg har meg ingen verdens ting.
Nei. Men at du hadde fortjent da med de resultatene du hadde?
Ja, de var jo generøs på Vestlandet. De gav meg Finn Blitz-pokal.
Jaha.
I lag med tredjedivisjonslag i fotball så hadde jeg rykket opp i et hakk.
Ja.
Så jeg takker for den sammenlikningen.
Nettopp. Ja, samme kål i Stavann.
Men det er en fin pokal.
Ja. Men så var du da realfaglærer i den videregående skolen i 40 år, tenker jeg.
I alle fall i 35.
Ja. Og det da, og så flytter du hjemme til...
Flytter hjemme til Strandebarn, for jeg er ikke noe bymenneske. Siste man har det veldig godt... ute i distrikter.
Ja.
Fritt og fint og frisk luft og satellitter på himmelen og alt mulig og internett og hele pakket, så det er jo det er mye bedre å bo her enn å stue seg inn i sånn her opplegg i en by. Dette er fortettingsspøkelse som vi har sett i gang. Det tror jeg ikke er helt bra.
Mentalt eller fysisk?
Nei, ikke mentalt, ikke fysisk. Og når de skal liksom ha 20 000 mennesker på Nøst i Bergen, så lurer jeg alltid på hva de gjør på. Klipper hverandre, går tur med hunden, drikker rauvin, selger varer til hverandre som lager i Kina. Hva er det de baler seg opp med? Det er jo ikke bærekraftig i det hele.
Da var du hjemme, og om du ikke var på en måte idrottsmann på samme måte, så har du nå gjort en god del for idrotten her i heimbygdet din.
Jeg har hjelpt. Til med å legge til rettes for aktivitet med idrettsanlegg og hva det måtte være. Men der vil jeg ikke ta ære av de som skal æres i Strandebarn. Det er alle de som har jobbet dugna og realisert det som vi har fått hjelp til å gjennomføre. Det er de som er viktige her. Jeg er en person, kanskje litt viktig, men de viktigste personene i bygda er alle de som har møtt opp. Og bruke fritid og sin for å jobbe gratis, jobbe dugna, og ta vare på det som vi har her ute. Det er de som må hedres i Strandebarn.
Det var, nevnte han Harry Solberg, han var lærer og sånt, og han hadde lest i bok, der det stod om den sosiale letten, altså at en kan lyfte i lag. Og Strandebarn er en sånn bygd der de lyfter i lag.
Ja, altså det har gått veldig greit i bygda. Vi har vært løsningsorienterte. Det er vist mange nok som er problemorienterte, om ikke vi skal melde oss på den gjengen også.
Ja.
Så vi har jobbet i lager, vi har vært enige om at Sånn skal vi gjøre det. Det har vært et veldig godt miljø i idrettslaget. Og vi har vært samstemte. Vi har òg vært samstemte med de andre foreningene i bygda. Og det er viktig. Altså, vi har dratt lasset i lag på alle måter.
Så her i Strandebarmekrinsen og sånn, så bor det en del mennesker. Og det er et pulserende liv, næringsliv, ene med det andre.
Ja, så næringslivet, så har vi jo landbruk, og så har vi jo da disse hjørnesteinsbedriftene av Fjellstrand, for eksempel, sant? Og pluss, det er jo en hel del som jobber andre plasser da, som bor her, for det er veldig fint å bo i Strandebarm. Og enda bedre det har vært litt med fikk disse anleggene våre.
Ja.
For idrett, og det der fungerer helt utmerket. Og det er, jeg synes det er veldig kjekt med det vi har fått til i bygda. Men vi har, som sagt, jeg vil ikke ta ære for dette her. Det er de som har brukt fritid å si, og arbeidstid å si, og jobbet for at vi skal få bygd ut disse anleggene som vi har fått.
Men de trenger vel ikke noen sånne dyre konsulenter?
Når... Vi har brukt veldig lite penger på konsulenter i Strandebarm.
Og da var vel du konsulenten, eller?
Nei, jeg har ikke. Vi har veldig mange gode, kreative personer i bygda, som er fantastisk dyktige, ja. For de må ha ære for det.
Men det er jo en som har tilskudd til idrettsanlegg.
Jeg har fått litt hjelp av en hyggelig herremann. Og
det er Trond Moen.
Det er Trond Moen, og grunnen til at vi får hjelp er jo det at de pengene han gir oss, de foredler med nettopp på den dugnadsinnsats som er.
Og da ser han.
Og det ser Trond, og det setter han veldig stor pris på. Det du får, det du får en enorm gaveforsterking.
Ja.
Altså en gave som han gir, den foredler med kanskje til å tredoble.
Det var noe du sa, Ista, om å ta vare på de friske, eller noe sånt.
Altså, vi har jo også med et resultat av at de landet i husmorskolen i 1994. Da var jeg litt sur, for jeg hadde fått jobb her. Jeg tenkte jeg skulle begynne å jobbe i Strandebarm, 3 dager i vek og 2 dager på Garnes, for vi hadde nok sett reform 94. Og da skulle jeg begynne med matte, fysikk og naturfag her på husmorskolen, så jeg hadde fått jobb der. Jeg skulle glede meg til å begynne etter høsten, så ble skolen lagt ned sommeren 94.
Til politikerne.
Og det synes jeg var litt, jeg var dårlig litt irritert på seg, eller rett ut. Slik at når vi fikk på plass idrettsplassen her i 2004, fikk opp nye skolen og alt det der i 2008-2009, ja. Så kjøpte jo idrettslagets portelle.
Ja.
Pustet opp fordi at vi tenkte at vi kunne jo prøve å få laget til noen arbeidsplasser og få litt aktivitet.
Ja.
Men vi er på feil side av gjerdet, vi satser på de friske før de blir syke. Og det er jo ikke helt, skal ikke ta for hardt til det også, men det er kanskje ikke det vi bruker mest energi på i Norge for 10 år. Å ta vare på de friske, mens de enda er friske.
Men det er jo noe forebyggende i det.
Svenskene har et uttrykk de kaller for friskverd.
Jaha.
Det går ut på å ta vare på det friske før man begynner å bruke penger på det. Og det er jo en enorm innsparing på å satse på helseforebyggende arbeid, altså det vi kaller for folkehelse. Og det er jo, en har jo vist av analyser at hvis du bruker 1 milliard på idrett, så sparer du 3 milliarder på helse og sosial. Og jeg kan lure på hvorfor ikke staten går inn og tar ut en sånn gevinst. Det er et veldig godt spørsmål. Hvorfor går ikke staten inn og tar ut en gevinst som ligger og venter på en? Frivillighet da, i Norge utfører et arbeid tilnærmet 100 milliarder i året,
ja.
Og det burde man fått en del, fått honnør for å se det rett ut. Så jeg som realist så lurer på hva det som ligger bak, at ikke Norge er interessert i å satse mer på det som svenskene kaller for frisk verd.
Ja. Altså forebyggende.
Forebygging, folkehelse.
Ja. Idrett gjennom med måte i noe.
Ja, altså jeg vil ikke anbefale kanskje å begynne med, det må jo være opp til en kjøle med sånn topp idrett, det er noe greit nok. Men det er klart at det å trene, det å bruke tid på å bevege seg og holde kroppen i form, det er utrolig viktig på alle måter. Og hvis en tenker litt pedagogikk, så har vi jo nesten kalt for Maslow sin trekant i pedagogikken.
Ja.
Og fundamentet i Maslow sin trekant, det er en sunn sjel i en sunn lekam.
Ja.
Altså mens sana inkorporer sana, for å si det på godt norsk. Så Norge har en vei å gå, ja. Og det er jo veldig dumt at de bygger skoler i Norge, nye skoler, uten idrettsanlegg, uten kantine, uten matsaler. Vi er litt sirumpakker på det området der. Vi er ikke fremoverlente nok.
Du og meg, vi gikk i Øystese, og nå kommer det en ny skole sentralt i Norheimsund. Hvordan er det med idrettsanlegg og ene med det andre da?
De har jo idrettssalen ligger klin i, og de har jo fotballbanen der oppe. Så de har jo da anlegg, det er klart. Så får en jo håpe at de også får lærerkrefter og opplegg som gjør at de kan bruke det. Ser på en god måte det beste for skolen som de har bygd der inne. Han er kommet, kan ikke flytte han, og da må de gjøre det beste ut av det. Men anlegget ligger jo på så vidt klart i noen sånn.
Du hadde Nils Øvrevik i kroppsøving, og vaktmeisteren, og han var klar og tydelig på mangt og mye, en dugende vaktmeister, men også en dugende kroppsøvingslærer.
Ja, det var halvveis geværgymnastikk og hopp og sprett og tjo og heis, og jeg fikk noen svett en del, men jeg vet at når jeg hadde kroppsøving i første timen, så stakk jeg ut klokka 20. Ja. Da fikk jeg trent i en tre kvarters tid, og før gymtimen begynte. Så da fikk jeg en dobbelt time i gym.
Nettopp.
For det var veldig greit å ha kroppsøving i første timen.
Ja.
Og så var det en annen fordel med å gå inn i Østersund, vi fikk jo mat også. Det var jo middag.
Ja da, og da.
Det tok man en middag, en hugsa jeg, i de dager. Ja. Veldig god mat. Takk til fruen altså styrte kjøkkenet der inne.
Ja da, det var.
Fru Mokleif var det vel.
Ja, nei, de var, og da var det sånn, og gode mat var det, og sunne mat.
Og godt miljø, og det som var litt veldig bra, det var at lærerne ikke bare tok oss av eleverne på dagtid, men de var også med oss på kveldstid.
Ja.
Nils Årekvall hadde jo folkeviseleik på tirsdag og torsdag.
Ja da.
Og det drev meg så langt at jeg var på framvisning på Hardangerstevn og inn i Lofthus, mener
jeg. Ja, så da.
Ja, det var en gjeng som reiste inn og hadde framsynning til folkeviseleiker.
Ja.
Så det var variert.
Sånn som Hans Hukse, var han med litt, kanskje?
Han var veldig flink som lærer, men du vet, du hadde jo en fantastisk klassesituasjon. Folk gikk der inne for å lære.
Ja.
Og det var ikke snakk om å ha, hadde jeg vært bråk i klassen, så hadde jo med litt eldre evig utdannelsesmessig. Lærerne hadde ikke trengt hjelp til engang. Så det var jo fredelig timene stort sett, altså det var, ja, nei, vi gikk det for å lære.
Og det la et godt grunnlag for senere utdanninger, og jeg tror at, du nevnte Oddmund Vallevik og han, Bjarne Vike, tror de, mener jeg, og Hoxha hadde innstillinger for Trondheim.
Ja, de gikk jo på teknisk NTH, og de var vel sjefskokker på Hydro nede i Skien av det området, begge to.
Nettopp, ja. Nei, så
altså kokker på den måten at de held på med produksjon og jobber med produkter, hva det måtte, produktutvikling og hva det måtte
være. Dugende folk, ja.
Ja, veldig flink.
Jeg tror, men hadde de Hans Hause både i matematikk og fysikk?
Matte og fysikk, ja.
Ja.
Vi hadde aldri, hadde ingen andre i de for.
Nei. Og han var vel, legendarisk omtrent så.
Ja, han var veldig flink, og jeg vet ikke om jeg skal si, det var jo veldig mange gode minner fra den tiden der, men han var jo en ihuga leser av Donald Duck, mellom andre.
Jaha.
Så hans, det at han gikk på kiosken og kjøpte Donald Duck en gang i veka, det var liksom et av kjennemerket, og da mener jeg å huske at vi ga han et årsabonnement i fødselsdagsgaver, og ødela hele gleden som han hadde med å gå på kiosken og kjøpe Donald Duck. Så det gjorde min feil.
Nett og. Ja da, nei, men det var et pulserende liv i Øystese, og det var også sånn at det la et visst grunnlag for videre livet ditt innenfor idrett og innenfor.
Du fikk jo i allsidig opplæringen der. Du var jo innom, som sagt, faglig var det jo veldig god tyngde på skolen.
Ja.
Du var med på aktivitet på kvelden, sant? Så det var trening, man hadde trening mandag, onsdag og fredag, og
Ja.
da folkevise deg tirsdag og torsdag.
Ja.
Sikkert det var ikke noe sånn dautid, altså det var bare å komme seg hjem, gjøre lekser, og så ut igjen. Det var det som var rytmen.
Ja.
Så dagene gikk jo fort som en røyk der inne, egentlig.
Ja da. Så nå er vi inne på litt forskjellig, og du er altså også i heimbygdet til Jon Fosse, og nå er det gjerne sånn at det skal komme et Jon Fosse-senter her i...
Ja, Fossestiftningen jobber knallert på å lage til et skikkelig Jon Fosse-senter i Strandebarn. Og det er klart at han er jo verdensberømt. Han er på høyde med Ibsen.
Ja.
Og da vi skal lage til Strandebarn, det er jo det som misforstår litt her da. Vi skal ikke lage et grendehus eller noe sånt vist. Vi skal lage et topp nasjonalt, internasjonalt senter for Jon Fosse.
Ja.
Slik at alle utlendinger som kommer har en god plass å møte opp og gå til. Så det er klart at jeg tror ikke alle er klar over hvor stor egentlig Jon Fosse er. Jeg har en tendens til kanskje å sammenlikne med Olav H. Hauge og Jakob Sande og Ivar Aasen. Men der er det på Vilsbor. Han er en internasjonal kjendis. Han har vist teaterstykker, han har vist over 1000 plasser rundt om på jordkloden. Oversette 60-70 språk.
Ja.
Han har foreninger som er store i Frankrike. Hvis du går inn på internet på Facebook og søker opp Jon Fosse-foreninger, så hagler det med Jon Fosse-foreninger rundt om. Men de sier at den største er muligens i Singapore.
Sørre, ja.
Ja. Så han er en internasjonal størrelse, og vi må lage et senter som avspegler dette
her. Ja.
Så, men det er jo en del som liksom, det der er jammen folk ikke er godt nok, så det er jo om å gjøre dette her, og det er klart at vi må jo ta oss av Jon Fosse på en korrekt måte i forhold til det han har prestert.
Men dette prosjektet, det har både kvadratmeter og kostnader også?
Jo, men altså, nå har jo priserne på sånne hus doblet seg og tredoblet seg på grunn av inflasjon og hva det måtte være.
Ja.
Hvis du rekner tilbake, så skal du bygge et anlegg, så må du ha et anlegg som kan ta vare på jorden. Du må ta et anlegg som kan betjene de som kommer på en god måte. Og vi lander på 2600 kvadratmeter som et høvelig estimat. Og det er jo ikke mer enn en vanlig idrettshall, spør du meg, som vi har bygd mange av rundt om i Bergen. Og hvis vi rekner kostnaden på et sånt senter tilbake til 2010-verdi, så snakker vi om kanskje det koster å bygge ut skolen her nede i 2008-2009. Så det er ikke så, i min verden, så er det ikke så fantastisk mye. Men på grunn av at priserne steget inn i himmelen, så høres det veldig mye ut.
Men har du mon om at dette har lett seg realisere?
Ja, da tror jeg vi har levert en søknad til staten om det som er forventet at de skal hjelpe oss med. Fylke har sagt ja til prosjektet. Kommunen har sagt ja. Så vi er på god vei, og vi rekner med at dette skal gå i boks. Men det er jo en del utfordringer selvsagt.
Og da er du med i den nemnde da også?
Jeg er med i Fossestiftningen, ja.
Ja, men det er nesten så en slags næring kan vette for bygd også, men jeg vet ikke hvor...
Men det er jo arbeidsplasser, for i et sånt senter skal du betjene det på en god måte, så må du ha en 8-10-12 arbeidsplasser.
Ja.
Og det er jo kjærkommende i Kvam, så vidt begge meg er kjent, for det har jo minka på arbeidsplasser, minka på skatteinntektene.
Ja, nei, og da... Jeg kan også være sånn, og selv om kvemmingene har vel vært dugende en stund i Østersø, så kom det opp den ene møbelfabrikken etter den andre og så videre. Men det er utfordringer i Ålvik, hva det er mange, og nå er det ikke så mange som arbeider der, for eksempel.
Problemet er jo det at en har litt på labben når det gjelder avgifter, spør du meg. Vi har noen strømpriser som vokser inn i himmelen, som også er helt unødvendig. Vi bør ta en fot i bakken og kanskje følge noen fjellregler, at det er ingen skam å snu med det som vi nå holder på med i Norge. Når det gjelder både det ene og det andre, jeg tenker også på det grønne skiftet, som kanskje kommer litt skjevt ut.
Ja.
Men... Og, vi må kanskje slutte å eksportere arbeidsplasser til utlandet,
Ja.
og begynne å legge forhold til rettes for at jeg kan
Ja.
begynne å produsere i Norge igjen. Og da må en ta noen grep, selvsagt.
Nettopp. Og her i Strandebarm så er det òg en del arbeidsplasser innenfor oppdrettsnæring.
Det er jo lakseoppdrettet som er vel, sammen med Ålvik, så er de to største arbeidsplassene. Men jeg ser vekk fra kommunale arbeidsplasser, da, selvsagt.
Ja.
Men de to største som tilfører verdi til kommunen, og det er vel tre. Det er sikkert Fjellstrand, og så er det Ålvik, og så er det laks.
Ja.
Det er de tre store.
Og
Litt landbruk, selvsagt. Vi skal ikke glemme de som jobber med å lage mat til oss.
det er bra. Ja, vi har vært innom litt forskjellig, men det var på en måte om idrett. Men nå har vi fått et bredere bilde av deg, Sverre. Og jeg er veldig takksom for at du stilte opp til den samtalen. Vi får håpe at det tekniske òg har fungert.
Ja du, nei, det er veldig kjekt at det var et forespurt, så takk for at du skulle være med, og så får du ha lykke til videre med
Takk for det.
Radio Folkefond.